Minute za kmetijstvo in podeželje.
Ob hitrih nitratnih testih smo se v naših rubrikah že ustavili, ustavili pa se bomo tudi danes. Naš gost pa je gospod Igor Škrbot, specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Gospod Igor, dobro jutro.
Dobar dan, pozdravljeni.
Ker smo v času, ko že lahko opravimo hitre nitratne teste, sploh tam, kjer bodo prav kmalo opravljali tudi drugo oziroma tretje dognojevanje ozimin, kako je s pravilnim postopkom odvzema vzorcev?
V dveh operacijah kmetijsko-okoljskega programa, to je v poljedelstvu in zelenjadarstvu ter v operaciji hmeljarstvo, sta v obveznem podukrepu talni, nitratni in rastlinski test predpisane obveze, ki jih pač morajo pridelovalci izpolniti. Zdaj, glede na to, da smo že v drugi polovici tega obdobja, so se pridelovalci na to že kar lepo navadili, sploh tisti, ki imajo večje število hektarjev njivskih površin. Namreč delitev je zapovedana po delilniku, da vsi tisti, ki imajo do 3 hektarje njivskih površin, morajo najmanj en vzorec za to obvezo oddati in narediti. Tisti, ki imajo od 3 do 10 hektarjev, 2, drugi, ki imajo 10 do 20, 4, 20 do 30, 5 in tako naprej, do tistih zelo velikih, nekaj 100 hektarjev velikih površin, kjer tudi nekaj desetin teh vzorcev je obvezanih, da jih seveda v času rastne sezone naredijo, oziroma zelo strog predpis je, da glavnino poščin, kjer se takšni testi lahko opravijo, mora biti izvedeno pred dognojevanjem, najkasneje do konca meseca junija.
Gospod Igor Škrbot, kako ravnati z vzorci? Slišal sem, da je to kar zahtevno opravilo, zato da dobimo dobre rezultate.
Ja, seveda za reprezentativno določitev potem vsebnosti nitrata ali pa ostanka mineralnega dušika v tleh ali v rastlinah je seveda potrebno vzorec pri nabiranju čim bolj v hladnem delu dneva nabrati, to je najbolje zgodaj zjutraj in ga nemudoma shraniti v hladilno torbo oziroma v hladilnik, nikakor ga ne smemo potem seveda voziti v kabini avtomobila ali traktorja cel dan in potem pripeljati v laboratorij, ker v ogretem vzorcu tal se bo seveda sprožil proces mineralizacije in bomo v takšnem vzorčku določili višjo količino dušika, ki bi naj bil v tleh na voljo, kot v resnici je. Zato priporočamo seveda nabrane vzorce oddati v hladilno torbo in po čim krajšem postopku tudi potem v laboratorij ali prinesti k nam, da ta test seveda po naprej dogovorenem času opravimo.
Mnogi kmetje pravijo, da lahko veliko prihranijo, ker gnojijo le toliko, kot je potrebno.
Ja, res je in to takšna določitev z postopkom hitrega talnega kot tudi rastlinskega testa, ki ga mimo grede delamo samo v žitnih rastlinah, seveda omogoči. Mi namreč ugotovimo, da v tleh je na voljo 40-50 kg mineralnega dušika in ciljna vrednost recimo je 120 kg za pšenico, potem dodajamo samo še tisto manjkajočo razliko za prvo dognojevanje. In to seveda potem pomeni kar nekaj 100 kg nekega gnojila, ki vsebuje dušik in takšni prihranki so seveda ne samo ekonomsko upravičljivi, seveda so tudi okoljsko bistveno bolj sprejemljivi, rezultati so pa ponavadi potem pridelovalci to z velikim veseljem povedo, da je za manj gnojenja dala, ne vem, poljščina višje pridelke in to je seveda tisti namen, da seveda ne tresemo in ne zapravljamo ne časa in ne denarja s nepotrebnimi dodanimi količinami dušika, če je ta dušik v obliki mineralnega dušika v tleh na voljo.
Gospod Igor Škrbot, hvala lepa za ta pogled, za ta pojasnila, vse dobro, lepo zdrav Celje.
Tudi vam lepo zdrav na sedenje.
Minute za kmetijstvo in podeželje.